Apvienotās Karalistes galvaspilsētā Londonā un Anglijas dienvidos strauji izplatās jauns COVID-19 paveids, kas esot par 70% lipīgāks kā pārējie šie koronavīrusa paveidi. Pagaidām neesot iegūti pierādījumi, ka šis paveids būtu nāvējošāks. Nekas neliecinot arī par to, ka tas reaģētu atšķirīgi uz vakcīnām. Lai ierobežotu jaunatklātā COVID-19 paveida izplatīšanos, Lielbritānijas valdība pastiprinājusi iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumus daļā valsts. Britu premjerministrs Boris Johnsons šodien ir sasaucis valdības ārkārtas sēdi, lai apspriestu situāciju saistībā ar starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem uz un no Karalistes. Vairākas Eiropas valstis un Kanāda ir paziņojušas, ka uz laiku slēdz avios attieksmi ar Lielbritāniju. Francijas valdība paziņojusi, ka no šodienas uz 48 stundām slēdz jebkāda veida attieksmi ar apvienoto karalisti. Nekursēs arī Eurostar vilcieni, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus starp Londonu un vairākām Rietuma Eiropas valstu pilsētām. Arī Latvija ir nolēmusi no šodienas vismaz līdz 1. Janvārim aizliegt pasažieru pārvadājumus uz un no Lielbritānijas. Valdība rūpīgi sekošot līdzi situācijas attīstībai apvienotajā karalistē un vērtēšot epidemiologu ieteikumus. Tāpēc varot tikt pieņemts lēmums gan par aizlieguma ātrāku atcelšanu, gan par pagarināšanu. Šorīt intervijā Latvijas radio sacīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Ziņu aģentūra Leita vēsta, ka no lidostas Rīga lidojumus no un uz galamērķiem apvienotajā karalistē veic trīs avio pārvadātāji – Air Baltic, Ryanair un Wizz Air. Avio kompānija Air Baltic līdz šī gada beigām bija plānojusi 22 lidojumus uz un no apvienotās karalistes. Joprojām pastāv iespēja ceļot caur tām valstīm, kas vēl nav ieviesušas pārvietošanās ierobežojumus uz un no apvienotās karalistes. Tomēr Latvijas ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris sarunā ar Latvijas radio aicināja Lielbritānijā esošos valsts piedarīgos bez īpašas vajadzības neceļot.
Šobrīd mēs aicinām mūsu valsts piedarīgos palikt, tur, kur viņi ir. Pārvietošanās ir sarežģīta, ir daži maršruti vēl palikuši Eiropā pieejami, tā kā gadījumos, kas tiešām ir ārkārtēji un neatliekami, ir iespējams meklēt kādu apkārtceļu, taču mēs nevaram šobrīd aicināt nevienu aktīvi izmantot šāds apkārtceļus, un mēs nevaram galvot, ka situācija nemainīsies.
Sagaidāms, ka šodien Eiropas zāļu aģentūra apstiprinās uzņēmumu Pfizer un BioNTech izstrādāto vakcīnu pret COVID-19. Ja tas notiks, tad jau 27. Decembrī Eiropas Savienībā varētu sākties iedzīvotāju vakcinācija. Eiropas komisija ir noslēgusi vienošanos par 400 miljonu Pfizer un BioNTech vakcīnu iegādi. Ar to pietiks 200 miljonu cilvēku vakcinācijai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.